habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waafinimo ahad ah habeen ay isniin soo galayso bisha Agoosna waa 23 sanadka 2020ka waxaan naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda caawana waxaa idan la socodsiinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo maxkamadeynaysa nin loo haysto dilkii sanadkii hore ka dhacay laba masaajid oo ku yaala Christchurch.
Waxaa ka mid ahaa Soomaalidii ku dhaawacantay 15 March masaajidkii qaraxii ka dhacay ee xabadeyntii ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay horta in sida dowladda ay ula dadaashay la tacaashay si mataqaana xarkeerka lagu gaartay in ay gaarsiiso maxkamada ay nala soo horfadhiisiso ninkan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaa duuyoy tiraahdo dameer eebbaxay masiiyow, haddaa diinay tiraahdo wariya eebbahay ka daahiyow, haddaa dilil ay tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaliyow.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Falanqayn laga sameeyey sanduuqyada madow ee diyaaraddii rakaabka laga lahaa dalka Ukrain ee la soo riday ayaa muujinaya inay ku dhaceen laba gantaal oo kala dambeeyey 25 ilbiriqsi oo rakaabkii saarnaana ay weli noolaayeen in muddo ah kadib qaraxii koowaad, sida ay sheegtay Iiraan axaddan maanta ah. Hadalkan ka soo yeeray madaxa duulimaadyada rayidka ee dalka Iiraan ayaa waxay astaan u tahay warbixintii u horreysay ee rasmi ah oo ku saabsan waxa ku jira codka kontaroolada iyo duubitaanada xogta, kuwaas oo bishii Juulaay loo diray dalka Faransiiska si ay u akhriyaan. Xukuumadda Tehraan ayaa sheegtay inay si kama ah u toogatay diyaaraddaasi rakaab ee laga lahaa dalka Ukraine bishii January, xilli ay xiisada aad u kulul kala dhexaysay Mareykanka. Dhammaan 176 qof ee saarnaa diyaaradda ayaa dhintay. Iiraan ayaa wadahadallo kula jirtay Ukraine, Canada iyo dalal kale oo ay muwaadiniintoodu saarnaayeen diyaaradda la soo riday, kuwaasoo dalbaday in baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdada. Mas-uuliyiinta Iiraan iyo Ukrain ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan in magdhow la siiyo qoysaska dadkii ku dhintay diyaaradda. Wareeg kale oo wadahadal ah oo ay yeeshaan labada dhinac ayaa waxaa loo mudeeyey bisha Oktoobar. Ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee uu hogaaminayo Mareykanka ayaa haddan maanta ah ka baxay saldhigga militariga ee Taaji ee ku yaala dalka Ciraaq, waxaana ay ku wareejiyeen ciidamada amniga ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay goob joogayaal iyo isbahaysiga. Saldhigga oo 20 kilomitir waqooyiga ka xiga caasimada Baqdaad ayaa ahaa goob ay weeraro gantaallo oo joogto ah ka geystaan maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo bilihii lasoo dhaafay bartilmaameedsanayay ciidamada uu Mareykanku hogaamiyo. Dhaqdhaqaaqyada militariga isbahaysiga waxa uu qeyb ka yahay qorshe fog oo aan iskaashi kala leenahay dowladda Ciraaq, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbahaysiga. Qoraalka ayaa intaa ku daray in saldhigga Taaji ay ku sugnaayeen ilaa 2,000 askari oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga, kuwaasoo intooda badan ka baxay dalkaasi xagaagan. Isbahaysiga ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada isbahaysiga ay weli sii jooga saldhigga Taaji ay ka bixi doonaan halkaasi maalmaha soo socda, kadib markii ay soo gabagabeeyeen wareejinta qalab ciidan oo ay ku wareejinayaan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq. Tani ayaa ah wareejintii 8-aad ee saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada isbahaysiga, kaas oo gacan ku hayntiisa loo celiyo ciidamada Ciraaq. Kabixitaanka ayaa yimid maalmo un kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dib u soo cusboonaysiiyey ballanqaadkiisii ahaa in meesha laga saaro ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee weli ku sugan waddankaasi. Mareykanka ayaa waxaa Ciraaq ka jooga ku dhawaad 5,000 askari oo ku sugan saldhigyada dalkaasi, iyadoo ciidamada isbahaysiguna ay gaarayaan ilaa iyo 2,500 askari. shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok ayaa sabtidii sheegtay in ay maxkamad ka dacweyn doonto maamulka Donald Trump cadaadiska ay ku hayaan abkan shiinaha laga leeyahay ee sida weyn loo isticmaalo, kaasoo Washington ay ku eedeysay inuu khatar ku yahay amniga qaran. Xilay xiisadda u dhexeysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ay sii kordhayso ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu 6 bishan saxiixay amar fulin ah oo lagu siiyey dadka Mareykanka ah in muddo 45 maalmood gudahooda ay ku joojiyaan inay ganacsi la yeeshaan shirkadda ByteDance ee shiinaha, taas oo iska leh abka TikTok, si loo hubiyo inaan sharciga la baal marin iyo in shirkadeenna iyo isticmaalayaasheeda loola dhaqmo si cadaalada malihin ikhtiyaar aan ahayn in aan ka doodno amarka fulinta iyadoo loo marayo nidaamka garsoorka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay TikTok. ByteDance ayaa qoraal ayna soo saartay waxa ay ku sheegtay in dacwadda ay gudbin doonaan maalinta berri ee Isniinta ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Aashucuud oo ino akhrisay warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa amray in shaqaalaha maamulkaasi Puntland ay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii kadib hakadka ku yimid tagitaanka shaqooyinka xanuunka COVID-19 ka dartiis. Warbixintan waxaa magaalada Garoow ka soo diray Gordo wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjeeb.
Shirkan oo ahaa mid aan caadi ahayn oo ay ka qayb galeen golaha wasiirada iyo xubno kale, isla markaana laga fogeeyay saxaafadda, ayaa afhayeenka madaxtooyada Jaamacadda Barani waxa uu sheegay in looga hadlay sidii dib shaqooyinka dowladda loogu laaban lahaa kadib hakad uu sababay cabsidii cudurka coronavirus horaantii sanadkan.
Waxaa kulan muhiim ah oo uu shir gudoomiyey madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo la yeeshay golaha wasiirada ee dowladda Puntland. Madaxweynaha waxaa kulanka ku heliyay madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo la taliyaal sare oo xafiiska madaxweynaha. Waxaa ahaa kulankii ugu horeeyay noociisa ah ee golaha wasiirada madaxweynuhu la yeesho sidan la isugu yimaado tan iyo markii bilowmay xanuunka COVID-19. Madaxweynuhu wuxuu faray dhammaan hay'adaha dawliga ah in shaqooyinka dawladdu ay sidoodii hore ku soo laabtaan saacadaha iyo xafiisyada waqtigooda lagu yimaado, iyadoo ay jiraan habraacyo kooban oo caafimaad oo lala wadaagi doono xafiisyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan habka loola noolaanayo xanuunka COVID-19 oo weli jira, laysagana ilaalinaya xanuunkaasi oo looga hortegayo.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa maalinta birita ah oo Isniin ah waxa ka bilaabmaysa dhageysiga maxkamadeynta nin Australian ah oo weerar argagixiso ku qaaday masaajidda ku yaalla magaaladaasi isagoo u toogtay 10 qof oo muslimiin ah. Dadka uu dilay waxa ku jiray Soomaali. Wariyaha VOA-da ee dalalka Australia iyo New Zealand, Ibrahim Umar Bafo, ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Biriyo Isniina ayaa loo balansan yahay dhageysiga maxkamadeynta ninkii laayay 10 qof oo muslimiina, tiro ku dhowaad intaas ahna uu dhaawacay. Dadkaas oo ku cibaadeysanayay salaadii Jimcaha masaajid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand 15 Maarso sanadii 2019. Dadkaasi la laayay waxaa ka mid ahaa dad Soomaaliya oo ku jiray wiil daadiisu ku dhoweyd 4 sano jir, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba dadkii dhaawaca ka soo gaaray waxaa ka mid ahaa Cusmaan Aways oo iga waramay in dacwada dhageysiga ninkaasi dadka laayay ay beri ka furanto magaaladiisa Christchurch sida uu arko.
Horta run ahaantii aniga Cusmaan Aways Axmed ah waxaan ka mid ahaa qoyska Soomaalidii ku dhaawacantay 15 March masaajidkii qaraxii ka dhacay xabadeentii ka dhacday. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay horta in sida dowladda ay ula dadaashay la tacaashay si mataqana heerka uga gaartay in ay gaarsiiso maxkamada ay nala soo horfadhiisiso ninkan ee dhibka noo gaarsiiyey. Taa waa arrin maasha allah aan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo aan anagana aan ka dhiiban karno sida xukunka meesha loo marin doono. Baafu horto markii hore dhageysiga hore waa mid loo wada dhamnaa ee maxkamadda heerinka sida maxkamadda u soconayso oo looga hadli lahaa iyo sida ninkaaneyti uu tabsanayo haduu ahaa guilty ama uusan guilty ahayn. Inkastoo uu markii hore uu yiri anigu waxaas anigu kama dambeyn guilty ma ahayn.
Sidoo kale Cismaan waxa uu ka warramayaa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasmay oo isagu ka mid ahaa.
Dhaawaca in lama filaanka ah ama iyo dhimashada lama filaanka naga soo gaartay masaajidka qaybteena Soomaalida waxaan kaga jirnay aniga Cismaan ah iyo wiil yar oo dhalinyaro ah oo isagana masaajidka kale ku lagu dhaawacay masaajidka Limwood iyo Macaad oo wiilkii saddex jirka ahaa isagana meesha lagu dilay iyo laba oday oo odayadii noogu aan tabsanayni ahaa ee nagu waaweynaa meesha magaalada noo joogay oo ayagana lagu oo ku dhintay meesha. Intaas ayaan ka koobnayn adiga naxdin aadi aad nagu soo kordhay ay ahayd oo aan ilaa hadda aan ka kabsan lahay. Hata dhaawaca alxamdulilah aniga maalin quraan ku jiray isbitaalka bigaas maalmaha asorto waanba traumatisan ahaa waaba ku jiri kari waayo si aan caruurtay ugu arko waana ka soo baxay maalinta ku xigtay. Dhaawacii horta skaarki meesha uu bogsooday laakiin dhibaatada uu noo geystay iyo baalada ee nagu jiray ilaa hadda ayaa waxa nagu wadaan dhibaato nagu haysa. Haddartaan kula hadlayaa anigu laba wiik waxaan la fadhiyaa dhabar xanuun waxyaabahaasa ka mid a uu noo geystay xabadu ma ahayn xabad caadi ah inay kugu dhacdo oo kaa baxayso. Xabadu waxay ahayd xabad markay kugu dhacdo ee kugu dul qarxaysa ee loogu talagalay in xabadaaseti aysan dhaafin qofka nolol ama geeri ama haduu dhiman inuu ka kicin mataqaanaa. Saan u filaya inay sida habka loo adeegsaday ay tahay xabadaaseti oo loo soo sameeyey in lagu fuliyo arintaaneti. Taasaan ogsoonahay ilaa iyo hadda dad badan baa jiro ka kobsanin xanuunkii uu ku naqday baarlays ku naqday. Alxamdulillah anigu baarlays ma ihi laakiin xanuunadii ayaa dib noogu soo naqnaqanayo oo nagu taagan weli.
15-kii Maars sanadii lasoo dhaafay 2019 ayay ahayd markii nin Australiana oo hubaysan uu gudaha u galay Masjid Al Nuur oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand iyo masaajid kale oo aan ka fogeyn masjidkaasi, isla markaana uu dilay 10 qof oo muslimiina, halka tiro ku dhow 10 uu dhaawacay. Inkastoo markii hore uu ninkan uu diiday in dembigaasi uu geystay ayaa hadda uu qirtay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, qaarada Australia.
Magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gelayso wajiga cusub oo kaga soo kabanayso fatahaadihii dhawaantan ku dhuftay, inkastoo goobo badan ay weli go'doon ku sugan yihiin. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ee fatahaadda Afgooye waxaa inoo haya Mukhtar Maxamed Catoosh.
Inkastoo ay hakadeen biyihii tirada badnaa ee ku fatahaya degmada Afgooye iyo deegaanada ku dhowdhow, haddana weli waxaa lagu soo warramayaa in xaafadaha degmada Afgooye ee qaar ka mid ah beeraha ku yaala deegaanada degmada Afgooye hoos yimaada in biyuhu ay weli fadhiyaan. Rajo wanaagsan ayay dadka ka qabaan in biyaha ay qalalaan si xaaladda iyo socodka ay si caadi ugu soo laabtaan. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Xamse Siciid Xamse ayaa galinkii dambe ee shalay gaaray degmada Afgooye si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta degmada Afgooye. Waxay tageen cisbitaalka guud ee degmada Afgooye oo qaybo ka mid ah ay biyuhu fatahaaddu galeen. Guddoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo v o a la hadlay ayaa sheegay inuu hakaday fatahaadda uu webiga sameynayay, laakiin biyuhu ay weli fadhiyaan xaafadaha.
Xaaladda fatahaad ee degmada Afgooye guud ahaan waxay maraysaa webiga dhaqdhaqaaqa inuu joojiyo oo biyihii meelihii ay gaareen ay weli ay ku duraan, aysan ka bixin guryihii, wadooyinkii, beerihii ay weli ay go-yihiin. Isu socodka degmada xaaladda weli ay cakiran tahay, laakiin maalmahan ilaa maadis weliga fatahaaddii uu joojiyay biyo saa'ida maalaxam.
gudoomiyaha degmada afgooye wuxuu kaloo sheegay mas-uuliyiinta degmada afgooye galinkii dambe ee shalay soo gaaray ee gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka gargaarka dowladda federaalka ay indhahooda ku arkeen dhibaatada ka taagan degmada afgooye, sidaas darteedna ay ballanqaadeen gurmad deg deg ah inuu soo gaari doono degmada afgooye.
Magaalada waxay arkeen inay kala xiran tahay dhaqdhaqaaqo ishooday kusoo arkeen, waxaa ballanqaadyo fara badanna way sameeyeen degmada afgooye, dhaqaalo badan inay u hayaan, ay soo gaarsiinayaan sida ugu dhaqya badan waynoo ballanqaadeen. Dadka fataada ka barakacay waxyaabo badanna way soo gaareen oo aan ku filnaynin degmada. Waxaa soo gaaray degmada badar iyo lacago yaroo kaash ah iyo calaamo yar yaroo maacuun wax noocaasa, laakiin baahida degmada way ka badan tahay. Shalay ishood waxay kusoo arkeen sida baaxadda leh oo balqan oo degmada waxay soo gaartay, tirokabuudna way soo sameeyeen inta biyaha oo degmada gudaheeda xaafada ay ka gaareen.
Dadka fatahaadda ka barakacay ayaa weli guryahooda ku laaban maadaama biyo badan ay weli ku jiraan xaafadaha degmada afgooye. Inkastoo gargaar ku filan aysan haysan dadka ka barakacay fatahaadda afgooye, haddana ganacsatada iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha ayaa caawiya dadka dhibaataysan ee fatahaaddu ay saameysay. Hay-adda maxalliga Somali Community Foundation oo qaar ka mid ah jaaliyadaha dhaqaalaha ugu deeqeen ayaa ilaa 60 qoys gaarsiisay dhaqaale qurba joogta laga soo aruuriyey. Wakiilka hay-adda maxalliga Somali Community Foundation Nabadoon Xasan Yuusuf Maxamed ayaa sheegay deeqdan lacageed ee lasoo gaarsiiyey inaysan dabooli karin baahida ay qabaan dadka fatahaadda ka barakacay, balse ay tahay bilow wanaagsan iyo ku dayasho.
Dadka dhan bini-aadan aanahay ma wada gaari karno, waxaan bilaaw waaye, waxaan leenahay waxaan bilaaw waaye, waxaa idinka sugaynaa Somali community dadkiina inaad wax kale u qabataan. Masiibadu waa ballaaran tahay. Waxaa kaloo leenahay jaaliyada kale inay kusoo daysadaan walaalahooda si usoo gurmadeen Somali community ay usoo gurmadaan. Insha allah marka waxa waa tawfiiq inaan wafujiyo.
Xiriiryaha hay-adda Somali Community Foundation Xaaji Muuye Shamacuun ayaa isna sheegay dhibaatada fatahaadda ee ka jirta degmada afgooye aan weli xal loo helin, sidaasi darteed jaaliyadaha looga baahan yahay inay labalaabaan gargaarka ay ugu deeqayaan dadka dhibaatada fatahaaddu ay saameysay.
Siinka maxad Ilyaane, maxad Guud iyo maxad Gaad Baasaga, maxad Santiin, waa meeshan waxaa kusoo kulansanaa dadkii lacanka talagali dhibaatada oo biyaha webiga Shabeelle degmada afgooye oo musiibada ka habsatay sidas arag oo haytaan aytira iyo siigaala daafiila raqayle iyo baalguri fadhiyaan. Marka ma dhammaystiran baahidiyo, mana buuyooso ilaahay baahida daboolo kona suma. Kadib waxaan siin rabne Somali Community Foundation aad san dadaasheen, waxaa soo biseenaa dadkiin asan soo gurmateen soo dhinaca rugsateen dhibaatadiyoona ma sahlana. Marka waxaan sii kala jooyaane sida iyo soo ka badan shantan xaafadood dhibaatadiyo aati ambaahadwiinta.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada afgooye, iyadoo afgooyena ay ka mid ahayd degmooyinka ganacsiga ku hormarsan ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa barnaamij gaaraho TV ga V O A oo ugu talagalay coronavirus. Barnaamijkaasi oo ay ka qayb galayaan dhaqaatiir dadweynuhuna ay su-aalo weydiinayaan, waxaana la socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijkan gaarka ah oo ah kii labaad ee aanu ku eegayno xaaladda xanuunka COVID-19 waxaa dhaqaatiirta ka qaybgalaya ka mid ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ku sugan Minneapolis. Waxa uu la shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Hennepin County, waana macalin qaybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota. Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ku sugan magaalada Perth ee dalka Australia, waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka ee Murray ee Mandura iyo weliba xarunta qaliinka Corfield ee Cosnallis. Dr. Aweys wuxuu hore u ahaa dhaqtar guud oo ka shaqeeya isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galaya doctor Cabdirasaq Jalaluddin oo ka howlgala cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo ah goobta lagu hayo dadka qaba xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina. su-aasha koowaad waxaan siinayaa doctor Cabdiraxmaan Madar oo Minnesota jooga. Xanuunka COVID-19 wadamada ugu daran ee uu ku dhuftay waa dalkan Mareykanka, dunida inteeda kalena waa ay la yaaban tahay waxa keenay in COVID-19 waxyeelo intaasi leeg uu gaarsiiyo Mareykanka. Maxay tahay
Mareykanka? Sidaad ogtihiinba waa wadda weyn, waa in ka badan 300 million, waana wax la yidhaahdo republic oo mid waxweyn, xataa ismaamulki iyo aada bay goboladu federal systemka ay yihiin ay maamulkooni u leeyihiin. Marka ta ugu horeysa waxa weeyaan, way adag tahay in hal sharci oo mar wadanka oo dhan ah oo lagu soo wadarogo. Waxa weeyaan gobollo badan, kontoka gobol baa laga yaabaa inay leeyihiin nidaamo kala duwan. Mid kale, markii hawshii hore aad ugu cuslaatay ee dad badani dhibaato gaadhay, aad baa Mareykanka loo dadaalay, laakiin waxaad moodaa in ay adkaatay in dadkii gurihii joogaan sabab kasta ha ahaatay, ama ha noqoto iyagoo dhayalsanaya, ama waxa noqoto qolo maadaama ay doorasho lagu soo dhowdahay, siyaasad ahaan la doonayo inuu dhaqaaluhu horo u maro, waxaa la dhayalsaday karantiinkii iyo kala fogaantii iyo waxyaabihii la doonayay in lagula tacaalo. Waxa markaa iyaduna jirta in mar labaadkan uu hadda lagu soo noqda ee uu dib u kacay xanuunkii. Dadka ugu badana ee iminka xanuunku ku dhacaya maaha dadkii aadka u da-da weynaa sidii markii hore, waa dadka da-da yar. Taa macnaheeduna waxa weeyaan dadkii da-da yaraa waxay aamineen inaanu iyaga xanuunka aanay u dhimanaynin, marka waxay inay ku noqdaan isbaadiyo iyo socod iyo aada u badiyaan. Laakiin dhibaatadu waxa weeyaan markuu qofkii da-da yaraa xanuunkii qaado, laga yaaba inaanu isagii ku dhimanin ama aanu isbitaal u jeebsan, laakiin wuxuu u geynayaa dadkii waaweynaa ee gurigii joogay. Marka laba kacleyn badan ayuu sameeyey runtii, welina hor ayuu u socdaa xaaladda Mareykanka. Qiyaasta ugu muhiimsan ee layidhaa ha lagu eego waxa weeyaan wax layidhaahdo positivity rate, oo inta qof ee xanuunka laga taskareeyey imisa positive noqotay. Hay-adan WHO la yidhaahda ee caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastaa in 5% uu ka yaraado si loo fasaxo ganacsiga iyo isdhexgalkii.
Markana waxaan siinayaa doctor Cabdirasaaq Jalaluddin agaasimaha Martini, sidee heerka COVID-19 ee Soomaaliya hadda uu yahay?
Isbitaalka Martini Hospital oo aan hadda idinkala qayb galayo waa xarunta ugu weyn ee lagu dabiibayo dadka uu soo ritay xanuunka COVID-19. waxaa kaloo laga operate gareeyaa oo laga maamulaa howlaha la xiriira coronavirus ee dalka oo dhan, oo qeyb ka mid a waa xafiiska la yiraahdo incident management team ee COVID-19. marka xogta oo isugu jirta kahortaga iyo la tacaalida COVID-19 meesha laga operate gareeya waaye. Hadda xaaladda COVID-19 ee dalka guud ahaan aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay. Graafka sida loo yaqaano aad u decline u sameeyey isbuucii toddobaadkii lasoo dhaafay, ma jirin wax xanuunka COVID-19 oo la helay oo positive ah, iyadoo number badan la baaray. Shalay ayaa laga helay dalka oo dhan 7 xaaladood oo new cases ah, oo new infection ah. Magaalada Muqdisho 4 ahayd, iyo Garoowe iyo Hargeysa oo 2 iyo 1 kala ahaa. Arrintaas waxaa runtii keliya indication u tahay awoodda baaris ee xanuunka COVID-19 dalka oo aad u yar, oo ku kooban magaalooyin waaweyn keliya, kuna sii kooban dadka calaamadaha ama xanuunka isaga shakiya ee dadka doonaya inay ama safraan ama shaqooyinkooda dib ugu laabto oo screening mara in ay access u leeyihiin baaritaan. Sidoo kale waxaa meesha ka baxday walwalkii walaacay iyo baanankii badnaa ee jiray bilihii Abriil iyo May ee dabayaaqaday March iyo June.
Markana waxaan siinayaa doctor Awees Cumar oo ku sugan Perth, Australia, gaar ahaana gobolka Victoria ee Soomaalidu ay u badan tahay. xanuunka hadda waa uu kusoo laba kacleeyey, xayiraad cusub ayaana la saaray. Waa sidee xaalka?
Waadan laba kacleed oo soo laba kacleed cudurkan COVID-19-ka oo hadda fara ba-an ku haya Victoria oo ay degan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed inteeda ugu badan ee sida degan. Laba arrimood baa loo sababa oo loogu saariyay arrimahaas. Mid waxay tahay habacsanaan ka dhacday maamulka state-kaas inuu xakameeyo cudurka markii soo stage lockdownku sameeyey, ayuu ku degdegay inuu dib u furo isagoo aan weli xaqiijinin in wixii ay yihiin wax diyaar ah. Tan labaad ee hadda ku socota dhibka u keenay waxaa ka mid ah in ay ka taagan tahay maamul xumo lagu sameeyey bukaanadii dadkii musaafirka ahaa ee kiimid dibadda ee lagu hayay lagu xakameyn jiray hotelada inay joogaan 14 days. Waxaa qarashi bixin jiray dowladda marka waxaa loo diibay group aan u diyaarsanayn inay xakameeyaan cudurkan. Marka waxaa dhacday in dad badan ku jiray hotelada inay qaar baxeen magaalada aadan soo noqdeen xoogaa buuq baa ku furmay halkaas. dacwad badan ku socota hadda waxaa loo diyaariyey guddi xaqiiq raadis ah in cunata baaraan. Midda kale oo dhibaatada keenta waxay tahay cudurkan waxaa aada looga fajinaa inuu gaaro meelaha ugu halista badan sida nursing homeka. Hadda dhimashada waxay ku badan tahay waa nursing homeka ee Victoria iyo iskuulaadkii uu gaaro cudurkii ardaydii. Marka waad garan kartaa haduu gaaro nursing homeku wuxuu noqonayaa tusbax gooyo kale.
Waa kusoo noqon doonaa su-aalaha aan rabno inaan idin weydiino, laakiin hadda waxaan u gudbaynaa su-aalaha dadweynaha. Su-aasha koowaad waxay ka timid magaalada Nairobi dhageystay iyo daawado ku sugan
Cabdiqaadir Axmed Cali baa lahaa Kenyan jooga Nairobi gaar ahaan Sli. Waxaan dhaktarka weydiinayaa ragalbeedka ama sida European ama America ama ragalbeedka oo dhanba cudurku si u saameeyey waa si aan caadi ahayn. Sababaha keenaya waan weydiinayaa, afrikaankuna uu ugu yar yahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Ayaan u bandhigayaa su-aashaasi oo ah dunida horumartay muxuu ugu badan yahay xanuunka?
Waa su-aal aada u wanaagsan waya runtii. Waxaa markii hore la saadaalinayay in Afrika marka xanuunku gaaro uu aada maaragtay dhaawac badan gaarsiin doono, laakiin siduu sheegay inaan kaasoo hadlayaa aada buu ugu dhimashada ugu yartay Afrika. Sababo badan baa jira sida la filayo. Sababta ugu horeysa waxa weeyaan dadka afrikaanka aynu ka nimi uu yaryahay age ka-deenu marka celcelis loo sameeyo laga hadii celcelis la eego in ay Afrika dadku noqdaan 30 jirba ejkoodu halka ay ragalbeedka ka yihiin 30 jir ama wax ka badan. Xanuunkan waxaan ognahay inuu dilo dadka aada u waaweyn. Saasiga waa sababta koowaad baa loo qan karaa. Waxaa iyadana jirta theory kale ama waxyaaba kale oo imika cilmi baarista ku jirta oo ay kamid yihiin ma laga yaabaa in dadka Afrika jooga ay xanuuno coronavirus-ka u egay ay hore soo mareen oo aynu u leenahay difaac yar. Dadka qaar waxay saadaalinayaan in maadaama oo ay malaariyada iyo waxaasi ku badan yihiin in infectionka joogtada ahee Afrika ku badani inuu difaaceena tababay oo uga fiican yahay dhinaca kale.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Markana su-aasha kale waxay nooga timid dhageysta iyo daawada ku sugan magaalada Hargeysa.
Magacaygu waa Munacali. Dhakhaatiirta waxaan weydiinayaa xanuunkan COVID-19 saameynta uu nagu yeeshay xilligii kulaylaha tuka badan ma inagu yeelan karaa xilliga jiilaalka, xilliga qabowga, jiilaalka ama qabowga marka loo eego saameynta uu ku lahaa dalalka reer galbeedka xilligii jiilaalka?
Dr. Aways Cumar oo Australia jooga ayaan siinayaa. Dabcan Australian waxay ka mid tahay meelaha waxoogaa cimiladu ay ugu yara kulushahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Su-aasha Muna oo joogta Hargeysa.
ilaa hadda waxaa la isweydiiyaa ama dad badan ka doonaya dhahaan viruskaas wadamada kulaylaha kuma faafo, dadku ma si baan uma dilo, laakiin wax proof ah oo scientific oo la xaqiijiyay ma jiraan. Waxaa taa daliil ah Australia waxay ka mid tahay meelaha kulul sida shirkada Falastiin oo South Africa leh cimiladeeda oo kale ah, still dadku u kulaayaan. Waxaa dhici karta marka qabowaha la gaaro Soomaaliya oo kadib joogo qabowaha ay gaaraan in cudurkii virus keliya ma ahan, waxaa soo bixi doona cudurro kale virus sida influenza oo kale hargabka caadiga ahaa oo u dhuuman karo marka ama waxaa isku qaldami kara marka cudurkii COVID-19 baa miswakii influenza caadiga ahaa duray ah la socday xilliga qabowaha. Marka taas waxay keeni kartaa marka in lagu daaho la yiraahdo in cudurkii ugu hoos galo si oo influenza ahaan ah. laakiin wax xaqiiq ah oo dhihi kara macnaha cudurku badan kara ma jirto, laakiin waa cabsi waa jirta oo haddii marka la gaaro qaboobaha in maxaan ku yidhaahdaa ay dhici karto in uu cudurka sii bato sida aan ku aragnay Australia. Haddana
waa mahadsan tahay. Markana waxaan u gudbaynaa su-aasha xigta.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdiraxiim Kaahin Cabdi. su-aasha iga dhex guuxaysa waxay u dhaceysaa sida tan. waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. waxaa jiray cuduro ba-an oo adduunka saameyn ba-an ku yeeshay, dhibaato badan soo gaartay sida jadeecada iyo malaariyada oo dad badan ay u dhinteen. hadda saameyntoodii xoogaa la wiiqiyey oo xal loo helay tallaale iyo daawooyin munaasib ahna loo helay. ma laga yaabaa dhakhtarka su-aasha aan weydiinayo waxay u dhaceysaa sida tan. ma laga yaabaa cudurkan inuu noqdo sida cudur sii jiro sida jadeecada iyo malaariyada oo kale, xitaa haddii la helay tallaalkiisa iyo daawadiisa la helo ma sii jiro ummadda dhibaato ku hayo soona noqdo inuu noqdo? ma laga yaabaa sida maxaan ku rahdaa ayday hore u dhacdo oo kaleeto?
waa mahadsan tahay. su-aashaasi waxaan u bandhigayaa Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga.
waa mahadsan tahay, su-aalaad muhiim u ah waaye. runtii horta xanuunkan dunida dhan uu ku cusub yahay, waxaan weli socdo baaritaan la xiriira xanuunkan iyo sida dadka ula falgalaayo, gaar ahaan waxa la xiriira immunolojiga bini-aadamka iyo antibodieska laga sameysan. Dadaalada jira waxaa ka mid ah in tallaal la sameeyo, la abaabulayo ruushka hadda uu dambeeyay soo saaro wadamo kale oo Yurub ahna tallaaladiisa ka sheekeynaya. Xanuunkan wuxuu la mid yahay ama uu ku calaamad yahay xanuunada influenza la isku dhaho, oo leh karakteristikiska ah inay isbedbedelaan oo mutation yeeshaan, oo jeermiska hadda sida loog yahay sida lagu bartay si aan ahayn oo kale hadda isu markale usoo baxo. Saaris baa adduunka soo maray mid kale Mediterranean-ka ah qaabkiisii oo kale leh. Marka waxaa laga yaabaa in sida loo ogaaday jadeecada ama xanuunada hadda tallaalada vaccineka laga sameeyo kale inay adkaato, laakiin waxaan isleeyahay hay-adda caafimaadka adduunka iyo CDC way ku howlan yihiin in genetically xanuunkan aada loo diraadsiyeyo, kadibna adduunku xal waara ka gaaro arrimaha la xiriira tallaalkiisa. Iyo tan ugu muhiimsan waa in daawotiratifa lagu daaweyn karo oo jeermiskan la dagaalanto la helo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Markana dhinacii su-aalaha ayaanu gelaynaa su-aashani dhegaystaha uu qaba iyo daawad ahayn.
Magacaygu waa Guulaad Maxamed Aadan oo ku magac dheer Guulaad Cunaabi oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, waxaa jira dad badan oo xanuunka coronavirus qaaday oo ka bogsaday, dadka qaaday maskaxaan saameyn ma kaga tegayaa xanuunka?
Anigoo ah Banaadir Maxamed Cali jooga Boosaaso, waxaan weydiinayaa dhakhaatiirta, qofka uu ku dhaco cudurkan saameyn intee le'eg ayuu maskaxdiisa ku yeelanayaa?
Su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Boosaaso, waxaan u bandhigayaa Dr. Madar.
Horta xanuunku maskaxda toos ma saameeyo, xanuun ku dhaca sababada way noogunahay taa, laakiin xanuun kasta oo ku dhaca qofka oo dhibaato weyn ku keena kulleyaan uu u leeyahay qofka saameyn uu ka warura ama dhibaato ku reebo. Laakiin xagga maskaxda markay noqoto kama duwana uun xanuunada kale ee dadka soo maray ee cusbitaal loo jiifiyey, wax gaaraho uu saameyn dheeraadaho uu qofka maskaxdiisa ku yeelan karo oo ma jirto ilaa hadda la ogyahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Madar. Waxaan rabaa inaan dhinacii su-aalaha aanu dhegeystayaashii daawadaasha waa inoo soo socdaan inaan weydiiyo Dr. Jalaaluddiin oo Muqdisho jooga hal su-aal oo ah, Soomaaliya waxaa laga diiwaan geliyey 2,350 kiis, ma jiraan wax caruur ah oo aad ku aragteen? Maxayse ku kala duwan yihiin caruurta markuu xanuunkan ku dhaco iyo dadka waaweyn, haddiiba ay jiraan?
Soomaaliya horta numberka coronavirus uu ku dhacay ee laga diiwaangeliyey waa 3,227. Way jirtaa caruur aada ayay laakiin number ahaan u yaryihiin, welibana dadka xanuunka u geeriyooday qofka ugu da-ya ee Soomaaliya ku dhintay wuxuu ahaa 3 sano iyo bar jir ayaa u geeriyooday oo xanuunka laga helay, oo ka mid ah tirada dowladda ee diiwaangelisay ee COVID-19 u geeriyooday. Ma badna oo dadka xanuunka uu ku dhacay coronavirus 72% waxaawaaye waa dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano.
Aada u mahadsan tahay Dr. Jalaaluddiin. Markana su-aalihii daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha idin soo gudbinayna.
Magacaygu waa Ayaan Yuusuf, waxaan deganahay wadanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan rabaa inaan weydiiyo tutorada sharafta leh oo waqtigooda qaaliga noo huray hal su-aal oo ah, waxaa jiro wadankan aan ku noolnahay gaar ahaan magaalada Toronto gabdho badan oo hooyooyin ah oo Soomaaliyeed oo nursi ah, qaarna BSW ah. Su-aasheedu waxay tahay, maadaama coronaviruska ay ka shaqeeyaan meelaha caafimaadka, in maaragtay si u badbaadin lahaayeen caruurtooda iyo guryahooda, ayaan rabaa su-aashaas inaan weydiiyey ay iga jawaabaan doktorada sharafta leh.
Su-aashaas waxaan siinayaa Dr. Aways oo jooga dalka Australia.
Waa mahadsantiin, waa su-aal muhiim ah. Waxaan kasoo qaadaya jawaabta walaashii aan siinayo sida anigu aan sameeyo. Ana caruur baan leeyahay, guriga joogaan, shaqadan aadaa, waxaan gashtaa dadka iskaafka ahaa oo shaqada ma qaato dharka caadiga ah. Markaan shaqada soo dhameysto, waxaan kasoo galaa ilifka gooni ah, dharba iyana meesha bac baa yaalla, meesha baan kulida dharka iska bixiyey, dharka cusub aan qaataa, musqushaan galaa, waan soo qabaystaa, waa isnadiifiyaa, kadibna caruurtay arkaa. Marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha aan samayn karno haddaan nahay baahda caafimaadka ee ka shaqeeya meelaha COVID-19, in aan at least badbaadina caruurtiyada, inaan marka hore anagoo diyaar ahayn ama isoo nadiifinin ama dharkii shaqada aan wadano inaan caruurtay xambaarno ama aan maxanaha dhex galno. Waxaa fiican in laga soo galo ilidka meel kale, dharka lagu bixiyo, aad gashid musqusha, soo qabaysa, isoo nadiifi, dharka soo xiran, kadib caruurta u imow. Baritan meesha bilow.
Waa mahadsan tahay Dr. Aways. Waa kugu soo noqon doonaa su-aasha xigta, dalka Kanada iyana nooga timid ayaan markana u gudbaynaa.
وبدرودين شعب عبد العزيز وكمبري جونتيري جو كندا وحان داودي تخاطير فربضان أمريكا يوروب وكهل ديس أرنتان وجيغ لغو حرطو سانك لغو حرطو إيو كالفوغا شهل كالفوغانا إنونا عذر كان كورونا فيروس كون يرينين أيان داودي مركا محيكا قبطا أرنتاس محيكا قبان تخاطير تا شرفتا أرنتاس محيكا قبان
سؤال شاسو حسينا يا مركنا دكتور مدر وجوغا من الصوت
وسؤال ناكسوما يا فنتي عادي وغشرتي أميريها لكن ماسكا أفكا لغو حرطا kulay oo kala duwan yahay mid waa kamarada ah midna waa ka ka figa filterka ee ku jira leena surgical mask ee qalliinka iyo waxa loo xidho waa ka ugu badan ee maanta loo isticmaalo iyo ka kasi xoogga badan ee N95 kamera oo filter aad aad ku jira runtii waa kala wanaagsan oo aanu sheegayno kala fiican yihiin laakiin madama uu wixii lagu kala qaaday uu yahay dareerka sababka ka soo baxaya ama qufaca soo raacaya oo taraya waanu yareynayaa runtii ismaasku ma ka waxaan lahaa aad ha looga digtoonaado in la qaato tubooyinka ah waxaan afka la iska dhexday waxa uu ma farayaa
aad u mahadsan tahay Dr. Madar markana laba su'aalood oo isku dhaw ayaan markana idin soo gudbineyna
magacaygu waa Abdirizaaq jooga wadanka Kenya magaalada Nairobi waxaan weydiinayaa dhaqaatiirta waxa jirta dawo la helay wadanka Ruushka dawo in uu helay oo ku saabsan cudurka coronavirus dawadaasi kalsooni intee leeg ayaa lagu qaba in ay u noqoto dawadii saxda ahayd ee cudurka corona
raxiim magacaygu xamsaday kunool magaalada Hargeysa su'aashaydu waxay tahay dawladda badan oo caalamka ayaa shaaciyay in ay helaan dawooyinka lagu tacaalo xanuunka COVID-19 marka dawooyinkaasi ma yihiin qaar lagu dabin karo ama la hubo inuu xanuunka si toos ah u duwayaan
waxaan filayaa dawada inuu ula jeedo dhageystahaasi iyo daawadahaasi talaal waxaan siinayaa Dr. Aways oo jooga dalka Australia
waxa haba wala bilaabay campaign-kiis in wax laga qabto talaalku wax kale ma aha waa in qofka lagu talaalay jeermiskii ama la qafiifiyay si jirkaagu u sameeyo difaac ay isaga difaacid antibodieska ah marka ruushku aad tahay uu leeyahay soo saaray anaga Australia waxaa la filayaa mid next year inuu soo bixi doono waxa ku guuleystay tartanka in la sii qandaraaska Oxford University ee Mareykanka ku jira sidoo kale marka ilaa hadda waa wax u baahan in la sii tijaabiyo mudduna socon doonaa tijaabintan lama dhihi karo boqolkiiba boqol waa successful oo dadku waa isdifaaci karaan oo marka lagu talaa talaalkaas wax looma
ma mahadsan tahay Dr. Aways meelo badan oo dunida ka mid a waxaa dib u bilowday isku socodkii dadka dhowr bilood oo ay dadku xayiraayeen waxaad moodaa in hadda duulimaadyadii la bilaabay dadka ay waxoogaa u muuqdaan inay ka daaleen gurijoogii iyo kala fogaanshii marka dhinac loo fiiriyo su'aal ku saabsan arintaasi iyo saameynta ay ku yeelan karto in xanuunku mar kale uu fido magaalada Muqdisho ayay nooga timid
bismillaahir raxmaanir raxiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Diiriye waxaan ku noolaa magaalada Muqdisho maanta waxaan rabaa dhakhtarkiina su'aal weydiiyo su'aashay waxay ku saabsan tahay coronavirus markuu imaaday diyaaradaha waa la xayay kadib markii la furay kadib waxay noqotay qofka markuu Soomaaliya soo galay mise ka baxayo inuu wato airborka inuu ku imaado waraaqad cadeynaysa inuusan qabin coronavirus marka waraaqadaas saameyn ilaa inta ay ku leedahay ka hortaga caabuqa coronavirus
waa mahadsan tahay su'aashaasi waxaan siinayaa jawaabteeda Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin
anaga Soomaaliya hadda awoodda keliya aan lahayn waxa waaye inaan ka hubinno maadaama hadda dunku waa la furay saddexda agoosta dib loo furay dalka dulimaadyadii gudaha iyo kuwii dibaddaba kulli waa la furay waa xaqiiqo adduunka marka hadda wiifka labaad Ameerika labaad xanuunka wuxuu aada usoo labakacalay markii lockdownskii ama la joojiyey ama aada loo yareeyey qof kastoo imaanaya dalka waa inuu iska soo baaro xanuunka oo la imaaday intuusan imaanin dalka cadeyn ahayn soo qaatay iska soo baaray weliba lagu soo baaray PCR real time qofka sidoo kale markuu inta ka baxaareen inuu shahaadada wato tacliimaad iyo wasaaradda caafimaadka bixisay si loo yareeyo ama loo xakameeyo faafitaanka xanuunka waxaanse aragnay dadka xanuunada hadda laga helay dadka dibadaha ka yimid oo wadamo ay ka hirgeleen lockdown oo steril ahaa si aan eriga isticmaalo oo markay halkan imaadeen ayagoo weliba noowata shahaadada coronavirus inay firi ka yihiin uu kula dhacay xanuunka in dadka ay la kontaktigareen ama la joogeen aysan calaamada xanuunka imin aysan lahayn taa waxay la gelisay walwal ah in ay sahlan tahay inuu xanuunka mar labaad u faafo
waa kugu soo noqon doonaa su'aalihii kuwoodii ugu dambeeyaan ku guda jirnaa meelaha kale ee shaqada kusoo noqda waxaa ka mid a timajarayaasha oo kale meelaha ragga iyo dumarkaba ay timaha ku hagaagsadaan iyo adeegyo kale goobo lagu fuliyo waxaan siinayaa su'aashaasi Dr. Aways waana su'aal nooga timid magaalada Muqdisho dhe mid ka mid a dhegeystayaashii daawadayaasha VOA ayaana soo weydiiyey
bismillah anigoo ah deeqa Cali Xuseen
oo ku nool magaalada Muqdisho. Dhaqtarku waxa weydiinaa maadaama gabdho aanahay oo meelo la isku qurxiyo aad tageen sida Cylonka corona virusna oo jiro, qaab noocee ah ugu hortagi karnaa?
Waxaan siinayaa Dr. Awais.
Waa su'aal muhiim. Anigu waxaan isticmaalaa hal erey oo ah intuu qofku ku jiro cudurku ku jira, intuu qofku ku jiro ay cudurku ku jira. Waxaan kula talinayaa gabdhahaas ilaa qof guriga ma joogi karo, shaqo u baahan yahay, nolol u baahan yahay. Marka haddii gabdhahaas oo kale wuxuu u baahan yahay inay mask xirtaan, haddii ay la karaan qofka kastamarka kursiga fadhiyaan ha u xiraan mask, gacmood ha dhaqdaan, qofka gacmaha u dhaqaan, dharka ay xiranayaan macadliista haddii la karaan rakib bacda ha waxaan gashtaan si ay isaga difaacaan jeermis qofna soo gudbiyo. Marka waxaa loo baahan yahay inay mask xirtaan, qofka kastamarka u xiraan mask, bacna xirtaan, ay gacmaha dhaqaan, gloves gashtaan.
Markana dhinacii su'aalaha inagoo gabagabadii su'aalaha dhageystayaashii daawadayaasha marayna magaalada Garissa ayaa nalka soo weydiiyey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali, waxaan ka soo hadlayaa magaalada Garissa. Waxaan salaamayaa laanta af Soomaaliya VOA iyo dhaqtarka. Waxaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo su'aal ku saabsan corona. Corona maadaama la sheegay si aan jirto kale qof ka day istaaftaan laga qaada dhiig labada qof day istaaftaan qof corona qow dhiigisa dhiig kale day istaaftaan ma laga qaada cudurka corona?
Waxaan siinayaa su'aashaas inuu nooga jawaabo Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo Muqdisho jooga.
Waxaad oo maxay tahay xarunka ilaa hadda problems in gudub kaliya ay ahayna? Min jirto wax oo evidence ama rasaajisa oo sheegay in dhiigga uu gudbay.
Aad ayaa u mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq. Waxyaabaha hadda la isweydiinayo waxay tahay maadaama sanadkii hore hakad uu ku yimid waxbarashadii, sanadkana meelo badan oo dunida ah ilmuhu aanay dugsiyada tegi doonin, waxaa jirta su'aal arintaas ku saabsan oo nalka soo weydiiyey magaalada Muqdisho.
Ugu horeyn, magacaygu waa Cabdi Xasan Zubeyr, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo waxaa inoo la furay sanad dugsiyeedka 2020-2021-da, waxaa noola furay iskuulaadka. Sidaas darteed, sidee aan ugu taxadari karnaa caabuqa corona virus maadaama aanahay arday farabadan kuna sugan hal fasal?
Haye Dr. Awais, ayaan siinayaa oo jooga Australia.
Waa su'aal aad iyo aad muhiima gabadha ay soo weydiisay. Waa run ardaydu waxay u baahan waxbartaan ee iskuul aadaan. Waan garan karna qiyaasta iskuulka saiskiisa, macnaha ardayda galaas ku jira Soomaaliya ma aha sida wadamada Australia oo kale ah. Waxaad eegtay 50 caruur ah in hame kuwa jiraan. Ma kore waa in la bedela qaabka caruurta fasalka loo geliyo. Haddii la heli karaan caruurta la kala dheereeya 1 mitir qofkii cunuga u jiro, galaaska la yareeyo, saiskiisa laga dhiga 20, caruurtana la baro macnaha hygiene-ki gacmaha dhaqdaan, maskar xirtaan, cunugii marka dareemo xataa inuu duray qabo ama xoogaa san ka socdo dhiif, in guriga lagu hayo aan caruurta loo keeno iskuulka, in iskuulka la geeya bahal caafimaadka oo Soomaaliya inay u diyaariyaan dadkan badkaasa ka shaqeeya inay iskuulaadka tagaan caruurta ama atleast qof nurse meesha la fadhiisiyo oo cunug maxamed ka eega
kadibna
cunugan hal celiyo.
Dr. Cabdirasaaq Jalaaluddin oo Muqdisho jooga, iskuulada ku yaala Soomaaliya xilligan ma awoodaan in ay sameeyaan kala fogaanshiyahaasi si ilmuhu ay ugu badqabaan iskuulada xanuunkana aysan guryaha u keenin?
Runti su'aal aad muhiim u ah waaye. Talada uu hadda dhakhtarku sheegay ayaan ku wargelinay bahal waxbarashada oo dhan, in la hirgeliyo habraac looga hortago xanuunkan oo ay ugu horreysay iskuulada dhan laga dhisi meelaha gacmaha lagu dhaqdo, la geeyo qalabka nadaafadda iyo agabka nadaafadda, macalimiinta iyo maamulka iyo howlwadeenada iskuulada iyo ardayduna ay maaski wada xirtaan. Waxaa la sameeyey waxa la yiraahdo local maskis oo magaalada Muqdisho gaar ahaan maski dadka istada halkan dhalinyaro inovatistaale imaadeen iskuulada aad ayaa loogu qeybiyey. Inay hirgasho oo habraacyada la hirgeliyo waa shay kale oo ay la rabo inay dhaqan geliyaan bahda waxbarashada gaar ahaan maamulayaasha iskuulada iyo daladaha. Waxaase iskuulada gaarka loo leeyahay ay aada ugu dadaalayaan ina weydiinayeen mar walbaba sublyska loo baahan yahay, maxaalahay iyo agabka kale ee looga hortago xanuun. Iskuulada public ah aad ay u adag tahay in laga furi maadaama marka hore uu fakarowdhidi xoog leh jiro oo arday badan 50 ama ka badan ay isku galaan joogto, fasalkuna uu yahay saasi ahaan mid aad u yar, runtii way adkaanaysaa arrin logistic u baahan. Laakiin anaga mar walbo waxaan ku dadaalaynay tacliimaadka la hirgeliyay. Waxaan u qeybinaa iskuulada IEC materials oo habka xanuunkan looga hortago iyo la isticmaal, wacyigelina iyo fariimo u gaara ardayda iyo macalimiintana waan sameynay oo si waxbarashadu ma u socoto xanuunkana looga hortago oo wacyiga sare loogu qaado.
Laakiin markaa fiirsa hadda oo laga soo tago iskuulada markay joogan xataa markay soo aadayaan basaska ama gaadiidka ay soo raacayeen ha noqoto wadooyinka ay soo wada marayeen waa adag tahay in la yiraahdo wadan Soomaali oo kala ah loo helo basas kala fogeynaya caruurtii dugsiyada tagaysa oo aanay isku soo dhawaaneynin kor sare ma u qaadi kartaa tirada xanuunka uu ku dhacayo marka iskuulada la furo
runtii xaqiiqo jirta waa Soomaaliya oo kale in habraacyadaas la hirgeliyo markii iskuulada la joojiyo waxbarashada laakiin kumantiga ugu badan ee lagu soo laabanayo wuxuu ahaa ardaydii waa u diiday inay iskuul aadaan laakiin galabkii banooni waxay ku wada ciyaaran xaafadii ayagoo inta ka badan garbaha haysta oo dhiigayay xaafadihii wareegayaan ay suuqyadii lama celin kar waalidka Soomaaliya jooga ilmaha waxaa laga yaabaa inuu iskuulka ku hayo uu ku mashquuliyo laakiin kadib ma jiro barnaamij ardada lagu hayn jiray guryaha wadada ayay iska dhubnaayeen anaguna ma lihin wadiiqo iyo awood markaa lagu hirgelin karay kala fogaanshaha ardayda jaalandi jira ayuu ahaa runtii xalna u baahan haddana waa sidii oo kale iskuuladii lagu laabo afas gaar loo leeyahay la raaca lama kala fogeyn karo oo 20-30 kursi qaado kulli in la buuxiyo rabaa maadaama arrimaha social iyo economic issue la xiriirta
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus barnaamijka waxaa nagala qayb galay dr cabdiraxmaan maxamed madar oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dr aweys cabdi cumar oo ku sugan magaalada perth ee dalka australia iyo dr cabdirasaaq jalaaluddiin oo ku sugan magaalada muqdisho waa ku mahadsantihi dhammaantiinba waqtiga aad noo soo horteen iyo ka qaybgalka barnaamijka
barnaamijkii wicitaankana dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsanid Jacfar Kukai oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedinayay. Halka aad nagala socotaanna waa v o a fiid wanaagsan dhegaystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qaybta dabaad oo ku saabsan maansadii uu xididku isu tiriyey. dhegeystayaal, raggii u seediga ahaa ee Sayid Maxamed ay isqoomeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeyn oo keliya Sultan Maxamuud Cali Shire oo wixii kala gaaray toddobaadkii hore aydan halkan ka maqasheen. waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Sugulle. wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta haweenay la oran jiray Barne Maxamuud Sugulle oo ay walaala ahaayeenna sayidka ayay u dhexday. wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile. wuxuu ahaa afarta adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. maxaa haddaba dhacay? waayihii daraawiishee dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darayd ee jiditaankii ururkaas gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii taariikhda ku galay canjeel talawa ee inta shakiga kala geliyey ay ku kala jabeen. khilaadda 1908-dii ayay ahayd, meeshuna waa gelin gaale dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. waxaa halkaas ku tiilay xarumihii daraawiisheed ee taleex ka horreeyey middood. waa dhulkii ay ku bulaaleenoo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen, beera falashada dhulkii ay ku barteen, ganacsigii badduna uu ugu furmay. waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904-tii ololihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimana isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen. markay goobahi wax uga qaadi waayeen ayay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayada ee magaca wadaadka lagu bixinayay si looga kala eriyo guutooyinka u tidbaysan. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey, kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisa ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen waxa uu falay iyo wuxuu safalina way ka wada sheegeen. Dabadeedna warqad waanaha ayuu sayidka u qoray. Hase ahaatee, Owshaamu Cumar Ciise Allah u naxariistee siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulay baa waanadii ku dhignay ceeb iyo cambaareys u rogay. Gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen, sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garan mayne, warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma u qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee, rag awalba bukri ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan. Raggaas baa waxay isu ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu daydiyey waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aan dilno, rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno, kuwo kale ayaa soo jeediyey. Aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana, qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin, nabad sugiddiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde qorshihii afgembiga sayidku wuu ka war helay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku shiray waxay noqdeen wax la dilay, wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa ayaa waxa ugu weynaa Faarax Maxamuud Sugulle oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray, sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashiis qabay. Maalmo yar kadibna dhankii Ingiriiska iyo Barbara ayaa lagu sheegay. Haddiiba Faarax Maxamuud Sugulle wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo gumaysigii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday. Isla shirqoolkaas tixa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inuuna sheegaya inuu cillo ka maagaye aana jirin sabab uu ula culoobo iyo wax uu u dhibay toonihi. Tixaasna waxaa ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu iisa damayaaye sokeeyiyo xigaala aanan sugin sanada maanta ahee Soomaali oo idili waysun iyo daybaaqe sullankooda naar iyo gun iyo saaruqyo ay helaaye sinjidhaanadiibay khataray saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxeesaatan ii galaye saranama dhex uul Faarixii seeriga xulaaye Ibliis baa sallaan kula degay oo saaxil ku diraaye Sucudi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeen. Laasabdaar ceelka la yidhaahdo ee ku yaal cirifka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu Faarax xarun ka dhigtay. Hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday, oo sidee koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay anba bixin inay soo maraan. Markay u yimaadeenna intuu gorodda laalaadshay ayay ka maqleen isaga oo leh, dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaa duuyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow, haddaa diinay tiraahdo waryaa eebbahay kadaahiyow, haddaa diriray tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaliyow. Dabadeedna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen. Kooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen balcadihii beledweyne ay ku lahaayeen waa aridda aamin iyo saldhige ayay soo noqdeeno gudba eyl iyo xaruntii laga diray toos uma ay abaareene nugaal sare afka saareen. Agagaarka laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaya. Hadday cabsiiyeen oo u caga jugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen. Wuxuu uga tibixsiiyey faarax dacay iyo rag tira yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin. Markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. Wax yar kadib waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn harkiis doonyaysan welina cimaamadii daraawiisheed ee sayidku siiyey ay madaxa ugu duuban tahay. Isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday. Waxaase dabray cimaamadii oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. Taasina odayadii daraawiisheed ee aynu soo gaarnay waxay ku macnayn jireen waxa faarax ku dhacay inay ahaayeen habaalkii la aqbalay ee sayidku uu ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday. Si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabada afsaar ah oo kooxdii daraawiishta ahaydii ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran. Gabay kale oo shirqoolkii canjeeltale waa uu sayidku ka tiriyey ayuu sayidigiis faarax dacay ku xusay. Waa gabay labada meeris ee ugu dambeeya ay soomaalidu aad u taqaan kuna mahmaahdo. Waa labadii meeris ee ahaa hadday sayidnima door ahayd dacay najaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
markana aan wada leexano dhinacii heesahaan idinkugu tala galnay.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur. idaacadda waxaa soo saaray haaruun macruuf, dhinaca farsamadana waxaa noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
America, how do you do that? I'm good at it. Oh, what a come I done.